Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! 1461 de zile de război în Ucraina. Astăzi se împlinesc 4 ani de la dimineața șocantă în care lumea afla că trupele rusești au atacat Kievul. Și nu doar Kievul, fiecare zi de mâine trebuia câștigată, rememorează acum Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean descrie în acest fel alegerea. Poporul nu a ridicat steagul alb, a apărat steagul albastru-galben. Aceasta a fost alegerea pe care milioane de ucraineni au făcut-o, spune Zelensky, și enumeră locurile durerii și masacrelor suferite, începând cu Bucea, Irpin și Borodianca și încheiind cu sugarul ucis în maternitate de exploziile rusești. La capătul încă unei ierni grele în Ucraina, care sunt oare șansele încheierii unei păci acum la 4 ani de la izbucnirea de la această invazie? Unui acord care nu trebuie doar semnat, ci trebuie acceptat de către ucraineni, cum spune Volodymyr Zelensky, tema ediției noastre de astăzi. Îi spun bun venit și mulțumesc mult pentru participare. Prin telefon, fostul secretar general adjunct NATO, Mircea Gioană, bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc încă o dată, erați la sediul NATO la Bruxelles la acea vreme. Și dacă puteți să rememorați cum au fost primite informațiile și cât de mare a fost surpriza.
Bun, exista informație venită în principal din partea serviciilor specializate americane și altor aliați că Rusia pregătea o invazie. Ucraina a fost mai greu de convins că acest eveniment tragic urma să se întâmple. Deci știam cu aproximație, cu probabil câteva săptămâni bune înainte, că urmează o invazie și erau semne destul de clare cu privire la mobilizare de forțe, nu era un exercițiu simplu, spitale mobile, sânge, plasmă, lucruri care nu sunt utilizabile decât în condiții de conflict. Trebuie să mai spunem ceva, deci n-am fost luat prin surprindere. Ucrainenii au crezut un pic mai târziu decât noi la NATO că Rusia trecuse Rubiconul într-un fel. Ceea ce a fost foarte important este faptul că nu multă lume, inclusiv la noi la NATO, erau convinși că Ucraina va rezista. Poate mai puțin 4 ani de zile este un ciclu lung, cu multe pagube, cu multe complicații, cu multe consecințe și spre meritul lor au reușit să depășească momentul inițial, care a fost dificil, trebuie să rămânem cu toții. Întrebarea pe care ne punem cu toții, cât mai durează acest război sângeros și care produce atât de multe victime de ambele părți și distrugere de vieți, de economice, de civili în Ucraina. Și răspunsul este că încă nu știm, deși eforturile de a ajunge la un armistițiu, încetarea focului, eventual o pace, se derulează cu oarecare intensitate, vedem negocierile, vedem presiunea președintelui Trump, vedem modul în care europenii încearcă să intre în această conversație. E foarte posibil că acest război să se termine relativ repede sau poate să mai continue, Doamne ferește, pentru o perioadă mai lungă.
Dar cum s-a schimbat atitudinea în cadrul NATO de la acel moment, 24 februarie, era într-o zi de joi? Țin minte că vineri, 25 februarie, a fost o ședință a Consiliului NATO. Cum s-a schimbat atitudinea, abordarea NATO pe parcursul acestor 4 ani?
Să știți că aceste organizații, ca și guvernele, ca și națiunile, există o anumită memorie istorică și memorie instituțională. Și NATO, trebuie să spunem, nu eram eu pe vremea aceea acolo, când a fost anexarea Crimeei și invazia unei părți a Donbasului în 2014, reacția Occidentului a fost destul de palidă. Existau aliați care negau...
Vă referiți la momentul 2014 acum?
Da. Deci în spatele la NATO exista o amintire a faptului că reacția Occidentului când s-a anexat ilegal Crimea, când s-a ocupat ilegal o porțiune din Donbass în Ucraina, reacția nu a fost grozavă, nu a fost solidară și mulți aliați europeni în principal chiar negau faptul că omuleții verzi erau de fapt soldați ruși deghizați în în forțe aparent paramilitare. Și data aceasta, în 2022, reacția a fost extrem de promptă, extrem de solidă, extrem de solidară, europeni și americani, canadieni, noi toți am reacționat foarte clar, ne-am mobilizat să-i sprijinim. Și ceea ce a urmat timp de 4 ani de zile a fost o mobilizare de resurse militare, financiare, economice, de simpatie, de solidaritate, fără precedent pentru Ucraina.
Este împreună, rămâneți alături de noi, vă rog, este împreună cu noi și cu trimisul special Radio România Actualități în Ucraina, Ilie Pintea. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bun găsit, salută domnule Mircea Joana!
A câta prezență în Ucraina, Ilie Pintea, și cum vezi lucrurile de la un drum la altul?
A 10-a de la începutul acestui război și de fiecare dată sunt alte coordonate ale războiului pe care le observ la fața locului. Ce nu s-a schimbat de la început și până acum este felul în care ucrainenii se raportează la războiul acesta. În ciuda oboselii de care evident că dau dovadă, în ciuda iernilor grele care i-au marcat pe toți, toți spun că sunt hotărâți să reziste și am vorbit nu doar cu autorități, cu oficiali militari, ci cu oameni obișnuiți, oameni pe care îi întâlnești pe stradă, în orașele aflate de-a lungul și de latul Ucrainei și toți ne-au spus același lucru. Inclusiv faptul că acceptă să trăiască în frig după ce sunt distruse infrastructura critică a Ucrainei și centralele electrice este o formă de rezistență. Cei care luptă o fac ca să îndepărteze pericolul rusesc, dar forma lor de rezistență este aceasta să treacă peste ceea ce se întâmplă aici. Și lucrurile nu sunt deloc plăcute. Inclusiv în cursul acestei deplasări m-am consultat și eu, ca toți cei care trăiesc aici, cu friguri, cu lipsa de electricitate, însă e un disconfort temporar pentru mine, dar unul de lungă durată pentru cei care trăiesc aici și nu pot decât să-i respecti.
Cum a arătat ziua de astăzi la Kiev?
A fost o zi încărcată, pentru că au avut loc încă de dimineață evenimente dedicate celor 4 ani de război, comemorări principal ale militarilor căzuți aici, în Piața Independenței, unde mă aflu, la celebrul monument pe care îl știe toată lumea. Sunt mii și mii de portrete ale militarilor căzuți. În fiecare zi se mai adaugă câteva și au venit să îi comemoreze pe acești eroi, nu doar înalți oficiali europeni, ci și oameni obișnuiți sau cu atât mai mult cei care pierduseră pe cineva drag. Am întâlnit oameni care veniseră cu flori plângând să le pună la fotografia celor dragi pe care îi pierduseră în lupte. Sunt o mulțime de întâlniri oficiale programate pentru astăzi, o trilaterală a președintelui Zelenski împreună cu Ursula von der Leyen și cu alți oficiali europeni. Totul converge spre a arăta solidaritatea și sprijinul partenerilor europeni pentru Ucraina și de acum încolo, iată, am intrat, cine ar fi crezut, în al 5-lea an de război.
Foarte mulți prim-miniștri, sunt prim-miniștri din țări nordice, cred că și din Croația, ministrul de externe al Poloniei, precum și vicepremierul tot din Polonia, foarte mulți oficiali astăzi la Kiev. În momentul de față se mai desfășoară și o reuniune a Coaliției de Voință. România participă de la București prin președintele Nicu Șordan, prin teleconferință. Vom discuta despre acest lucru. Îi spun bun venit în emisiune, îi mulțumesc foarte mult că ni s-a alăturat domnului George Scutaru, președinte fondator New Strategy Center România. Bună ziua!
Bună ziua, doamnă! Vă salut tot de la Kiev.
Și da, tocmai pentru că sunteți la Kiev, în perioada în care suntem, cum arată prezența românească în Ucraina?
Dacă vă referiți strict la evenimentele din această zi, prezența României este una foarte redusă. Sunt 3 parlamentari care se află astăzi în capitala Ucrainei. Nu avem niciun reprezentant al guvernului fie ministru, fie secretar de stat care se află aici. Ați enumerat dumneavoastră mai mulți demnitari din, și sunt mult mai mulți decât cei pe care ați enumerat aici la, la Kiev, tocmai ca un semn de solidaritate față de poporul ucrainean la împlinirea 4 ani de la declanșarea invaziei. Aici, din păcate, cum să spun, și o spun foarte ferm, Rusia a reușit să modeleze în bună măsură opinia publică în România în defavoarea Ucrainei. Am publicat un sondaj săptămâna trecută și, din păcate, 42% dintre români spun foarte clar că nu doresc ca Ucraina să fie ajutat în vreun fel. Și asta este păcat, fiindcă, practic, înseamnă, într-o bună măsură, eșecul statului român în a explica propriilor cetățeni de ce trebuie să ajutăm Ucraina. Noi avem aici, de exemplu, ministrul de externe în Spania. Spania însă are confortul unei distanțe de 2500 de kilometri între ei și ruși. Dacă frontul ucrainean ar colapsa, și slavă Domnului că nu se întâmplă acest lucru, singura țară din Europa care ar avea de suferit ar fi în primul rând România, fiindcă noi ne-am trezit pe graniță cu Federația Rusă și mult mai mult probabil că Rusia ar ocupa și Republica Moldova. Și în acest caz am avea 850 de kilometri graniță cu Federația Rusă. Este atât de simplu, era atât de simplu de explicat din partea foștilor premier, din partea fostului președinte, de ce trebuie să ajutăm Ucraina. Fiindcă noi avem un motiv foarte clar. Nouă nu ne-a fost bine niciodată când Rusia a fost vecină cu România.
Vedeți, știți, știți cum se argumentează în această împrejurare? Se spune pe noi ne apără NATO, nu Ucraina.
Doamnă, pentru mulți dintre români, NATO e un fel de bufet suedez în care îți alegi ce vrei și când vrei. Și mai puțin, NATO a devenit o marotă că NATO ne apără, neînțelegând că de fapt și noi facem parte din NATO și noi avem în primul rând obligația de a investi în armament, de a ne pregăti militarii și mai ales de a ne pregăti mental populația. Repet, noi parcă am pune problema, parcă am fi în Australia sau în Portugalia în cel mai bun caz și avem luxul a mii de kilometri între noi și Federația Rusă. Ne discutând deloc cu proprii cetățeni ce s-ar întâmpla dacă se ajunge la o agresiune din partea Federației Ruse, ce s-ar întâmpla dacă am avea graniță comună cu rușii sau, da? Multe se pot întâmpla în sens negativ pentru securitatea României, chiar dacă suntem membri NATO. Adică uitați-vă cum sunt dezbaterile și discuțiile în statele nordice, în țări precum Franța, Germania, repet, care nu au graniță sau n-ar putea să aibă graniță cu Federația Rusă. Revenim însă la ceea ce se întâmplă în Ucraina.
Am o rugăminte, George Scutaru, dacă îmi permiteți. Vă rog, rămâneți alături de noi. Este împreună cu noi și doamna Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua!
Mulțumesc pentru participare. Prima întrebare este aceea a reprezentării astăzi la Kiev. Sunt foarte mulți demnitari din țări europene. România nu a trimis pe nimeni la nivel ministerial.
Noi avem în acest moment o planificare comună miniștrii de externe din Uniunea Europeană să mergem pe 31 martie ca să putem să păstrăm atenția asupra situației războiului nejustificat pe care Rusia l-a început împotriva Ucrainei, nu doar cu acest vârf de atenție de astăzi, ci pe parcursul săptămânilor următoare, pentru că fiecare dintre noi avem și această miză comună politică de a ne asigura în relație cu proprii noștri cetățeni că este înțeles și riscul, dar și curajul și sacrificiul ucrainenilor, un curaj și un sacrificiu care menține și securitatea României și securitatea Europei. Și domnul Scutaru a explicat extrem de clar mai devreme, l-ascultam înainte să intru în direct, de ce ar fi fost necesar ca aceste argumente să fie prezentate românilor mult mai devreme în acești 4 ani de zile. Pe de altă parte, este foarte important să ne aducem aminte că românii au reacționat extraordinar de cald în primele zile ale războiului, nu doar din perspectiva primirii călduroase pe care au făcut-o față de refugiații ucraineni, ci și din perspectiva eforturilor civice de organizare și sprijin, eforturi care au continuat în acești 4 ani de zile în paralel cu sprijinul instituțional în relația bilaterală sau la nivel european.
Doamnă ministru, în momentul de față se desfășoară o reuniune a Coaliției de Voință. Președintele Nicușor Dan participă prin videoconferință. Se discută aici vreun pachet concret? Va fi vorba despre o declarație de sprijin? Despre ce este vorba?
Sigur, sunt mai mulți președinți care participă prin sistem videoconferință, așa cum participă și președintele Emmanuel Macron. Coaliția de voință este coprezidată de Franța și Marea Britanie. O să las pe domnul președinte să facă declarațiile în urma întâlnirii coaliției de voință, așa cum facem de fiecare dată, însă este foarte clar că în acest moment strategia noastră comună este de a continua pe cele două direcții. Una dintre direcții este sprijin pentru reziliența Ucrainei și aici vorbim de sprijin militar, vorbim de sprijin din perspectiva accesului la energie în momentul în care Rusia ajunge să folosească accesul la energie, accesul la căldură în timpul unei ierni crunte ca armă de război. Și vorbim și de sprijinul umanitar. Aceasta este linia de sprijin pentru reziliența Ucrainei. Există cea de-a doua linie foarte importantă și anume cea prin care creștem presiunea la care este supusă Federația Rusă, la care este supusă Rusia și specific Vladimir Putin și rețeaua de oligarhi din jurul lui Vladimir Putin, astfel încât această presiune să ducă la scăderea resurselor financiare pe care Rusia le are pentru acest război și la disponibilitatea lor de a se așeza autentic la masa negocierilor pentru pace, pentru că România a spus pe parcursul acestui an de zile că trebuie să ne uităm mereu la acțiunile lor concrete, nu la declarații. Și acțiunile lor concrete sunt crime de război.
Ieri nu s-a reușit adoptarea unui pachet de sancțiuni din cauza vetoului Ungariei. Al 20-lea pachet de sancțiuni nu a putut fi adoptat. Va bloca în continuare Ungaria împrumuturi și împrumutul de 90 de miliarde de euro. Și cu acest pachet de sancțiuni ce faceți? Reluați discuția?
Va reuși și acest pachet de sancțiuni. Am ajuns la cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni tocmai pentru că am reușit de fiecare dată să ajungem să luăm această decizie. Nu este prima dată când avem un stat membru cu poziții diferite și de fiecare dată în formatul consultărilor și al negocierilor s-a ajuns la o soluție, se va ajunge la o soluție și mai departe. Chiar dacă adică ar fi fost foarte bine așa... și necesar ca asta să se întâmple ieri, nu pot să dau un termen definitiv pentru că vorbim de decizia mai multor state membre. Însă, în același timp, mă întorc la sprijinul militar pentru că este extrem de important, inclusiv pentru siguranța graniței noastre și a întregului flanc estic. Suntem în acest moment la NATO. Dimineață a fost inaugurat prin discursul secretarului general Mark Rutte un moment dedicat sprijinului pe care Ucraina îl are. Aș povesti un minut de expoziția pe care am sprijinit-o și noi în sediul NATO astăzi, pentru că vorbește despre reziliența poporului ucrainean. Sunt litere volumetrice dintr-unul din satele cucerite de ruși și recuperate de ucraineni. Litere pentru cei care ne aud acum, similare cu cele folosite pentru a scrie Brașov. Aceste litere, pe lângă faptul că au fost așezate în forma cuvântului Voila, care înseamnă în limba ucraineană și libertate și voință în același timp, poartă asupra lor urmele războiului. De ce vorbesc despre asta? Este pentru că exact această alăturare a voinței pentru libertate, a curajului și a perseverențelei poporului ucrainean este, de fapt, principala forță care a mobilizat și comunitatea europeană și comunitatea internațională.
Rămâneți, dacă vă mai permite timpul, aș vrea să-l rog pe domnul Scutaru să intervină. În ce măsură e prezentă România în momentul de față în dialoguri la mai multe niveluri cu Ucraina, pentru că bănuiesc că este perioada în care se pun bazele relațiilor pentru reconstrucția Ucrainei?
În primul rând, și continuând ceea ce spuneam, toată admirația pentru ce face doamna ministru Țoiu și e un fapt oarecum ciudat că prima vizită bilaterală a unui ministru de externe a României a fost abia în august anul trecut, domnia sa a fost la Kiev și, într-adevăr, doamna Țoiu face mult pentru ceea ce înseamnă relația bilaterală. România trebuie să speculeze în primul rând poziționarea geografică, fiindcă nu poți vorbi de reconstrucția Ucrainei pe zona de sud fără implicarea României. Din păcate însă facem totuși mult prea puțin decât am putea și la nivel interinstituțional, aici nu vorbim doar de primul Ministerul de Externe se mișcă foarte bine pe acest dosar, să vorbim de multe instituții și multe agenții din România care ar trebui să se implice mai mult. În primul rând pentru a explica oportunitățile companiilor din România și, în al doilea rând, mai ales, de a atrage companii străine care să vină în România ca un fel de punte spre sudul Ucrainei și să creștem și partea asta de cooperare interinstituțională. Sunt bani pe SAFE care vor accelera conectivitatea cu Moldova și Ucraina, dar, repet, noi avem nevoie de câteva proiecte mari pe care România să le împingă la nivel internațional, să caute finanțare și să devenim mult mai vocal, mult mai prezent pe subiectul reconstrucției Ucrainei. Din păcate, noi de-abia acum, în ultimul an, începem să construim ceva mai închegat, mai așezat, cu oarecare viziune strategică, dar, repet, suntem mult departe de alte state și nu vorbesc de Polonia, cu care de fiecare dată ne raportăm așa cu obidă pentru modul cât de coerent și în fața noastră sunt în multe dosare, dar și față de alte state care, pe cel puțin pentru ceea ce înseamnă reconstrucția Ucrainei, sunt mult mai coerenți și mai implicați.
Doamnă ministru Țoiu, dacă aveți ceva de adăugat sau de completat, de răspuns?
Da, România este esențială pentru reconstrucția Ucrainei și din perspectiva portului Constanța și din perspectiva conexiunilor care țin de accesul la energie, dar și din perspectiva logistică, și aici, într-adevăr, și România are propriile oportunități de a finaliza, de exemplu, autostrăzi pe care ar fi trebuit să le terminăm de multă vreme și altă fereastră de acces la finanțare accesibilă nu o să mai avem dacă nu le finalizăm acum, și SAFE este această sursă de finanțare care este legată indirect și de reconstrucția Ucrainei, însă este adevărat că trebuie să mobilizăm și mediul privat, autoritățile locale și regionale. De asemenea, sunt înaintea autorităților centrale. Maramureș, de exemplu, au fost făcute proiecte comune în Galați, au fost făcute proiecte comune și așa mai departe. Este foarte important însă să spunem cu subiect și predicat că a fost propagat în ultimii ani de zile un discurs greșit în România față de reconstrucție. Am auzit de multe ori, înainte de începerea acestui guvern, mesajul conform căreia reconstrucția va începe după ce se finalizează toți pașii pentru pace. Ori acesta este un mesaj eronat. Reconstrucția se întâmplă deja în timp ce noi stăm de vorbă, pentru că de fiecare dată când este dărâmat un pod, când este dărâmată o școală sau un spital, acestea ajung să fie reconstruite și nu vorbim doar de un sprijin umanitar, ci de resursele europene disponibile pentru reconstrucția acestor tipuri de infrastructură și deschiderea acestor proiecte pe baza unor licitații publice sau pe baza unor parteneriate și pentru mediul privat. Este foarte important să fim prezenți în acest proiect de reconstrucție, nu doar dintr-o perspectivă de sprijin, ci și din perspectiva faptului că acesta va fi cel mai mare proiect de reconstrucție de pe continentul nostru din ultimul secol, probabil.
Aș reveni la domnul George Scutaru și la chestiunea perspectivelor în ceea ce privește această agresiune asupra Ucrainei. Cât credeți că sunt de mari sau mici șansele să se apropie spre de un acord de pace sau măcar de încetarea ostilităților?
Doamnă, Putin mimează dorința de a încheia un acord de pace, tergiversează în fapt negocierile și încearcă să folosească pragmatismul administrației americane, să o împingă spre diverse înțelegeri economice cât mai profitabile în diverse părți din Federația Rusă. Este o presiune pe teren foarte mare din partea rușilor și chiar dacă practic își ruinează economia, Putin în următoarele luni nu se va opri. Atâta timp cât toată comunitatea națională nu va pune și mai mare presiune pe ceea ce înseamnă exportul de petrol rusesc, care hrănește industria de război și armata rusă, Rusia va continua să pună presiune militară, va continua să bombardeze orașele ucrainene. Practic, în 30, Stalin a încercat să-i ucidă pe ucraineni prin înfometare. Putin încearcă să ucidă ucraineni acum prin frig. Sunt cazuri, sunt lucruri reale, care oameni bătrâni au murit de frig în case, în Kiev și în alte orașe. Pur și simplu, asta e realitatea și cinismul și aceste agresiuni ruse. Putin nu se va opri atâta timp cât el va crede că poate să diminueze ajutorul european prin diverse campanii de dezinformare, folosind partide care subminează ajutorul pentru Ucraina. Din păcate avem și noi în România astfel de partide și va încerca să ducă războiul atâta timp cât are mijloace financiare să o facă. Eu cred însă că anul viitor, că sunt niște semne bune, ca să spun așa, un mare deficit al economiei ruse, încep să aibă probleme cu banii, Pentru prima dată în ianuarie, rușii au pierdut mai mulți oameni pe front decât au mobilizat și dacă lucrul acesta va continua, să știți că anul viitor, la începutul anului, sunt mari șanse să vedem, practic, Rusia că va trebui să facă niște pași înapoi, nu doar să accepte discuții de, privind încheierea războiului. S-ar putea chiar să înregistrăm un colaps al Federației Rusiei, așa cum s-a întâmplat cu Germania în primul război mondial. E un, cum să spun, un paralel istoric de poate ar trebui să ținem cont.
Ascultându-l pe președintele Volodymyr Zelensky în interviul de la BBC, părea chiar că e optimist că poate recupera tot ce înseamnă teritorii. Acesta să fie motivul?
În declarații politice, Zelensky nu poate să-și să accepte cedarea de teritoriu și trebuie să-și încurajeze oamenii. Nu e o situație ușoară pentru ucraineni și au pierderi și nu puține. Orașele sunt în beznă, în bună măsură. Chiar dacă vremea se mai încălzește, au trecut prin niște temperaturi cu minus 20 de grade pe timp de noapte și au avut mult de suferit. E chiar în momentul de față și am discutat cu diversi experți și cu o parlamentari ucraineni. Ei se pregătesc și ce trebuie să facă în acest an e să pregătească pentru următoarea iarnă și modul cum vor putea să-și dovedească reziliența și rezistența în fața atacurilor din partea Federației Ruse. Noi trebuie să sprijinim în continuare Ucraina financiar și mai ales cu capabilități antiaeriene. Rusia când lansează un atac folosește zeci de rachete și sute de drone pentru a epuiza apărarea aeriană. Aceasta este una din marile probleme ale apărării ucrainene în momentul de față. Rachete care să doboare rachetele hipersonice și rachetele balistice rusești care afectează sistemul energetic în primul rând.
George Scutaru, președinte fondator New Strategy Center România, mulțumesc foarte mult, George Scutaru, în direct de la Kiev. Suntem acum împreună, reamintesc, cu trimisul special Radio România Actualități în Ucraina, Ilie Pintea, și ni s-a alăturat și fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Bună ziua, bun venit!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Îl întreb pe Ilie Pintea, a simțit că se pune problema în societatea ucraineană a cât poate ceda Ucraina, dacă e de cedat ceva după 4 ani de război?
Sigur că da, am vorbit despre lucrul acesta încă de la primele deplasări pe care le-am făcut aici la începutul războiului. Continui să întreb despre lucrurile acestea de fiecare dată când vin și răspunsul este invariabil același. Nu există pace cu cedare de teritorii. De altfel, și dacă președintele Zelensky ar vrea acum să ia o astfel de decizie, nu ar putea, pentru că în Constituția Ucrainei este prevăzut un referendum care să consfințească orice cedări de teritoriu sau chestiuni de genul acesta. Însă, numărul celor care încep să caute pacea cu orice preț, chiar și cu prețul acesta al cedării de teritoriu, este totuși în creștere. Dacă la începutul războiului am văzut un sondaj care spunea că peste 80% din ucraineni nu vor să audă de așa ceva. Ultimul sondaj pe care l-am citit la începutul acestui an arată o creștere îngrijorătoare a numărului celor care totuși ar dori pacea, inclusiv cu prețul acesta al cedării de teritorii. Este o măsură despre care, așa cum știm cu toții, administrația de la Kiev nici nu vrea să audă, cel puțin în această fază a negocierilor. Vom vedea ce o să se mai întâmple.
Domnule Anatol Șalaru, reamintesc, fost ministru al apărării naționale din Republica Moldova. Cum a trăit Republica Moldova acești 4 ani? Cum a fost șocul inițial al veștii că Rusia a atacat Ucraina? Și cum au fost anii ulteriori?
Republica Moldova este a doua țară după Ucraina care a avut de suferit de pe urma acestui război, mai ales că cetățenii noștri auzeau bubuiturile exploziilor care aveau loc în Ucraina, se vedeau din avion explozii, fumul exploziilor și foarte mulți refugiați ucraineni au venit în Republica Moldova. A avut de suferit și economia, a avut de suferit și nivelul de trai al cetățenilor, de multe ori energia electrică pe care Republica Moldova o cumpără din România, dar este nevoită să tranziteze
Ucraina și Tiraspolul, multe ori s-a întrerupt energia electrică, fiind și noi afectați direct sau indirect de ororile acestui război. Circulă regulat curse autocare spre Kiev și un tren a circulat până nu de mult sau chiar circulă și în prezent și cetățenii Republicii Moldova sunt foarte bine informați despre ce se întâmplă în Ucraina. Propaganda rusă a lucrat și în România și în Republica Moldova ca să ne convingă pe toți că Ucraina este principalul vinovat de acest război, iar loviturile pe care Rusia le aplică asupra populației civile în Ucraina au menirea să-i convingă, după cum spunea și corespondentul dumneavoastră de la Kiev, să scadă în rândul ucrainenilor susținerea pentru a nu ceda nicio palmă de teritoriu ucrainean Rusiei. Și după cum vedeți, acest lucru se face simțit, fiindcă oamenii au înghețat, iarna aceasta n-au avut curent electric. Eu zilnic vorbesc cu prietenii mei din Kiev și știu prin ce au trecut acești oameni în această perioadă.
Dar, din punct de vedere militar, cum a schimbat acest război regulile, obișnuințele felului în care se purtau războaiele până atunci?
Ultimii 2 ani au schimbat radical, practic, mersul unui război. Se merge spre un război contactless, unde armatele nu se văd, nu se simt, nu se aud. Cât mai departe de linia frontului, ucrainenii, dar și trebuie să recunoaștem că și Rusia și-au dezvoltat o industrie producătoare de drone, dar mai mult decât atât au dezvoltat tehnologii, softuri pentru a controla aceste drone și pentru cercetare, pentru lovituri asupra inamicului. Și tancurile în Ucraina și-au pierdut din importanță, iar dronele sunt foarte importante astăzi. Nu sunt cel mai important gen de arme, dar sunt foarte importante.
Spunea, ucrainenii... domnule Șalaru, spunea George Scutaru mai devreme că nu crede că Rusia e de fapt dispusă în momentul de față la negocieri de pace, că de fapt trag de timp, dar că nu le merge deloc cum și-ar dori. Dumneavoastră, ce credeți? Este apropiată vreo perspectivă de încheierea ostilităților?
Subscriu ceea ce a spus domnul Scutaru, am ascultat cu atenție, doar că noi cei care cunoaștem foarte bine pe ruși înțelegem câteva lucruri. Unu, în primul rând lui Putin nu-i pasă dacă oamenii lui mor de foame sau mor la război. E în joc viața lui Putin și desigur că el îi va sacrifica pe alții. Doi, Rusia încă are rezerve umane ca să îi sacrifice pe front, în Ucraina. Și vor veni pe jos de la Vladivostok și vor duce direct pe linia întâi. Îi vor folosi în calitate de carne de tot.
Mulțumesc foarte mult, fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, în finalul acestei ediții a emisiunii Probleme la zi. Mulțumesc tuturor invitaților acestei ediții. Punem punct aici. Rămâneți cu Radio România Actualități.